У Мінську 20-та година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступной године нашего эфиру. Політична рада об'єднаних демократичних сил постановила відкласти до 21 вересня рішення об дальнейшем уделе АДС у парламентской виборчої кампанії. У передачі «Пражський акцент» ходу виборчої кампанії обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія-97» Андрей Санніков. У передачі «Вольная студія» сьогодні гуторка з істориком Михасем Чарнявським про Ростислава Лапіцького, керівника і ідеолога антикомуністичного подполя на Мядельщині, Сморгонщині. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун выступае за сур'ёзны перагляд адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй. У артыкуле, надрукаваным сёння ў брытанскай газеце «Обсервер», Браун адзначае, што Еўропе неабходны тэрміновы пошук альтэрнатыўных шляхоў паставак энерганосьбітаў, каб не апынуцца ў закладніках у Расіі. Брытанскі прэм'ер заявіў, што на саміце Еўразвязу ў Брусэлі ў панядзелак ён будзе настойваць на адводзе расійскіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку цяпер конфлікту у Грузіі. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Кішалашвілі заклікала Еўрапейскі звяз заняць адзіную пазіцыю супраць, як яна выказалася, акупацыі Расіі, часткі яе краіны. У сваім выступе ў Стамбуле пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Турэччыны Алі Бабаканам яна заявіла, што Еўропа не можа быць у бяспецы перад тварам экспансіі расійскай палітыкі. Заява прагучала напярэдадні саміту кіраўнікоў краінаў Еўрапейскага звязу, на якім заўтра будзе абмяркоўвацца расійска-грузінскі крызіс. Уладальнік апазіцыйнай інтэрнэт-сайту ў Інгушэціі, паўночна-каўказскім рэгіёне Расіі, памёр ад стрэла ў галаву. Магамед Яўлоеў быў паранены пры затрыманні на лётнішчы Інгушэціі супрацоўнікамі міліцыі. Яго даставілі ў шпіталь, дзе ён і памёр. Сайт Інгушэція.ру рэгулярна крытыкаваў крамлёўскую адміністрацыю ў рэгіёне. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш хутчэй за ўсё не будзе прысутнічаць на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў штаце Мінесота з прычыны урагану густаў, які набліжаецца да амерыканскага ўзбярэжжа. Пра гэта паведаміў Белы дом. Буш павінен быў выступіць на з'ездзе ў панядзелак. Тры гады таму, калі на поўдзень США абрушыўся ураган Катрына, адміністрацыю Буша абвінавацілі ў бяздзеянні. У амерыканскім горадзе Новым Арляне пачалася маса прымусовая эвакуацыя жыхароў у звязку з набліжэннем урагану густаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас абмеркавалі ў нядзелю ў Єрусалімі перспектывы блізкаўсходняга ўрэгулявання. Як паведамляе ізраільскае радыё, Ольмерт выказаў жаданне да сярэдзіны верасня падпісаць палестынскім бокам гэтак званае рамачнае пагадненне, якое можна было б перадаць найбліжэйшым часам Вашынгтону. ЗША дамагаюцца ад ізраільскай і палестынскага бакоў заключэння мірнага пагаднення да завяршэння прэзідэнцкага тэрміну Джорджа Буша. Пакістанскія талібы адрынулі прапанову Ісламабаду аб спыненні агню на час святога месяца Рамадан. Прадстаўнік талібаў, якія месцяцца ў даліне ракі Сват, заявіў, што прапанову ўраду нельга разглядаць сур'ёзна і паўстанцы працягнуць барацьбу да ўсталявання ў рэгіёне законаў шарыяту. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі, што ў суботу адбываліся бамбаванні пазіцыі ў руху «Талібан» на паўночным захадзе краіны. За суткі баёў былі знішчаны не меней, як 40 ваяўнікоў. Вялікая Брытанія перажывае самы сур'ёзны эканамічны спад за 60 гадоў. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце «Гардыен» заявіў брытанскі міністр фінансаў Алістер Дарлінг. Ён не выключыў, што крызіс будзе больш працяглым і глыбокім, чым мяркуе большасць насельніцтва. Нядаўна былі надрукаваныя статыстычныя дадзеныя, паводле якіх эканамічны рост у Вялікай Брытаніі ў другім квартале гэтага году быў нулявым. 13 чалавек загінулі, 6 былі паранены ў выніку выбуху на фабрыцы вытворчасці піратэхнікі на поўначы Кітаю. Трагедыя адбылася ў суботу ў аўтаномным раёне ўнутраная Манголія, вядзецца расследаванне прычыну выбуху. Здарэнні на такіх прадпрыемствах у Кітаі даволі частыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні політична рада об'єднаних демократичних сил постановила відкласти до 21 вересня рішення об дальшому ділі АДС у парламентських виборах. Нагадаємо, що вчора Сойм партії БНФ прийняв рішення, що кандидати від БНФ повинні знятися з виборів 23 вересня. Але позиція БНФ сьогодні не знайшла підтримки більшості суб'єктів об'єднаних демократичних сил. З Мінську передає Віталь Циганков.
Три години протягивалась дискуссия на посежении Политической Рады Объединенных Демократичных Сил. Стукнулись два пункта глежения на дальнейшую стратегию оппозиции у выборшей кампании. Альбо уже зараз объявить про знятие своих кандидатов, как я думаю, в субботу меня это такое решение принял Сойм Белорусского народного фронта. Альбо покинуть окно махчимости вочиненным, как сябры коалиции имели разные варианты решения. Старшинствуючи на посежені Анатолій Лебедько особливу увагу звернув на необхідність прийняття агульного консолідованого рішення усіми суб'єктами демократичної коаліції. І у гэтым сенсі трошки попракнув БНФ і партію комуністів, які уже прийняли власні партійні рішення на конт уділу у виборах. «Калі ми розванім АДС, у нас не буде політичної перспективи», – заявив Лебедько, підкресливши, що таке розвиття подій буде на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з корэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў коаліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, ну, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорим, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем вакно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21-га числа. І мы будем бачыць, што ёсць усе падставы для таго, каб далей не працягваць удзел у выбарах, то мы такое рашэнне прымем. А наконт таго, што канчатковае рашэнне прынялі камуністы, гэта не так. Мы можам любое рашэнне прыняць, якое будзе адпавядаць нашым мэтам, нашым інтарэсам у даны момент.
Гаварыў Сергей Калякін. Сённяшні расклад сілу ОДС красамоўна прадэманстравалі вынікі галасавання. За прыняты праект заявы, распрацаваны прэзідыумам палітычнай рады, галасавалі 25 чалавек, супраць 2, 6 устрымаліся. Прапанова Павла Севярынца, каб ужо сёння заявіць, што 23 верасня дэмакратычныя сілы здымаюць усіх сваіх кандыдатаў, набрала ўсяго 4 галасы.
Расказваў Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што учора Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Вось як пракаментаваў сённяшняе рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Фармальна гэта рашэнне не пярэчыць рашэнню Сойма, але практыка паказвае, што АДС-структура вельмі цяжка прымаюцца якія-небудзь рашэнні, тым больш, калі яны такія дастаткова радыкальныя. Мяркую, што 21 числа ці кворуму не будзе, ці заблакуюць. І, карацей кажучы, я мала веру, што 21-го АДС можа прыняць рашэнне, а это, значыць, пераконвае, што мы своечасова прынялі сваё, мы можам агрэсіўна весці агітацыйную кампанію, паказваць, што это за выбары.
Гаварыў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем выбарчую тэму перадачай «Праскі акцэнт». Ходу выборшей кампании у Палату представников обмерковывают старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, лидер Европейской коалиции Микола Статкевич и международный координатор громадянской инициативы «Хартия-97» Андрей Санников. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Завершился черговый этап выборшей кампании. Регистрация кандидата у депутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправедливый, нелегитимный. Кропка.
Ну, а может, коли все-таки поставить коску, то я пропоновал три кропки отлику. Демократичный стандарт, я так разумею, что она не отповедает этому стандарту. Другое, это практика краинов инших СНД. И третье, это попередние выборы.
Так, дистанция до стандартов АБСЕ, якой была 4-8 годов назад, такой она и засталась. Что дотычить стандартов СНД, то мы не наблизились навод до их. Потому что конвенция об выборах, якая была принята и ратификована всеми краинами СНД за выключением Беларуси и Таджикистана, свидетельствует про то, что Беларусь не хочет долучаться навод, навод, подкресливаю, до стандартов, которые иснуют у формате СНД. Это означает, что покуль что белорусские улады тримают курс на фальсификацию и призначение депутатов. Коли поравновывать с попередними кампаниями, я так само не бачу никакого истотного прогресса. Ну, может, крыху легче и шла процедура регистрации. Не так нервово, але сказать, что это была некая якость иншей ситуации, для этого нема никаких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за бойкот этих выборов. Тым не менш, як бы вы оценили то, як проходит кампания, накольки вы упэўніліся в своей идее бойкота, ці можа наадварот, можа расчаравалися?
Я упэўнился, я цалкам згоден с Анатолием, что ничего не изменилось. Я б не стал нават узгадывать некую практику СНД, потому что кероваться мы повинны стандартами АБСЕ, кероваться повинны международными стандартами, а то, что отбывается у СНД, так само оценивается АБСЕ. Тому вот эта практика у інших краинах, мы только ведаем, что до демократии наблизилась Украина, Грузия, а не іншие краины, в том лику Россия. Вот, а то, что тычется этой кампании, я лечу, что улады больше уполнены в своих силах, и тому они утягивают позицию у свой сценарий довольно поспехово. И коли мы побачим, зараз заявилась и колькость зарегистрованных депутатов, то мы бачим, что довольно шмат, ну не шмат, а лишь будут закруги, где не будет альтернативы кандидатам. И ни у водной окрузи не будет одного кандидата, який стоял бы на демократичной платформе. Это значит, что улады уполнены, и они шмат працавалі над гэтым ад 96-го года, удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Европейской коаліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваны. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Европейская коаліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выборах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі, у нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў. Кожная сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. Зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% у округовых комиссий маюць у своем складе оппозиционеров. Але на гэтым становчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца Европейской коалиции. И уже к моменту подачи подписи ситуация коренным чином изменилась. Бо на попередніх кампаніях такого не было. Калі уже на команду, собравшую подписи, ажыццяўляўся такі беспрецедентны ціск. Причем вельмі широко и нагло в открыто удзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд регистрации. Мы ведаем, что супрацоўнікі органов КГБ найперш тых регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Городенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задание местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Адмовы отримали 28 кандидатов. И один, это Улидия Сердук-Коваль, после размовы у КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован неравномерно, так бы мовить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, с 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, Светлана Миронова, а вокруг Минска 4 неводного.
Наколькі я зразумеў, усе вы трое у той ці іншай ступені ацэньваеце гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта? Чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбарчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязняў з-за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыку, нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць для Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не радио свободы, потому что радио свободы не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это, про это казала Абрамова, про это казала Ермошина. Яны корыстаются официйными опытаниями громадской думки. Я думаю, что это яны выказывали свою занепокоенность тем, что люди не придут голосовать. И так само мы размовляли, я размовлял с людьми, которые избирали подписи, и на самом деле то, что сказала Абрамова, что льготы закрешили всю цікавость людей до выборов, я маю на увазе позбавление людей льготов. А вот этот факт поуплывал на относины до выборов. Так вот, коли казать про бойкот, я лечу, что зараз ситуация еще больше сприяльная, потому что мы ведаем, что тут зараз завелись лишь бы зарегистрировано 2076 кандидатов. Я думаю, что процесс нерегистрации еще протягнется. Дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе, проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Фразкі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях до легитимности не столько выборчей кампании и не столько палаты представников, сколько белорусского режима. Потому что нельзя ехать наперед у карете минулого и весь час демонстрировать аргументы с минулого. Европу сегодня на это не купишь, им потребны доказы того, что режим не демократичный сегодня, а не то, что он был таким учора. И все аргументы, которые сегодня зараз гучат и за бойкот, и супроть бойкота, за удел и не за удел, берутся как раз с реальной деятельности представников АДС. Те, кто реально удельничал у выборчей кампании, кого реально затримовывали, кому перешкажали проводить кампанию. И сегодня мы аргументуем как раз выниками этой деятельности. Бойкот с самого початку, это была отсутность деятельности. Я был одним из инициаторов бойкота в 2000 году. И ведаю, что для значной части демократичных активистов бойкот, они воспринимают так, как они это чуют. Это отсутность деятельности, это игнорование того, что отбывается. Ну и в Беларуси тут треба нам разобраться, про что мы говорим. Когда мы говорим про бойкот, как политическую кампанию, это одно. Когда мы говорим не удел людей у выборчей кампании, это разное. Я сам особисто собрал больше за 500 подписов выборщиков. Прошел несколько тысяч квартир. Нигде, ни у Молодечна, ни у Ашмянах, ни у Менску я не чул, как люди говорили про бойкот. Так, значная часть людей игнорует эту кампанию. И незалежно от того, проводится она демократично или не демократично. У Верховном Совете 12-го скликания в 90-м годе было 13 выборчих округ, которые не имели своих представников в парламенте. Это тогда, когда был велизарный уздым цікавості до политики и до громадской деятельности. Это было и есть завсёды. Моя позиция наступная. Пройти у этой выборчей кампании настолько далеко, насколько дозволяют обставины и ситуации. Это было б комфортно для меня, как керовника организации, структуры, без великих ресурсов, у летний час, просто закрыть все это, провести одну-две акции с растяжкой, выйти там за бойкот, отримать 15 суток, и потом можно было себе, ну, добро попадавать, как змагаров там за перемены у Беларуси. Але треба глядеть на факты, какие есть. Социология от профессора Вардаманского нам дала, что после президентской кампании до 70% людей заявляли, что эта выборчая кампания справедливая, что она демократичная. Тому про нашу дело этой выборчей кампании мы повинны донести до людей, хотя бы изменилась эта пропорция, что люди сказали, что отбывается в Беларуси, что проводит улада, это несправедливо, что это нелегитимно. А каб до их это дошло, они повинны это бачить, они повинны это усведомлять. И это можно добиться про реальную працу с людьми, про деятельность.
Далее я пропоную поговорить про международный контекст этих выборов. Так сдается, что все те многие рухи тела, которые робить улада, яны скированы миновито на досягнение неких международных метов. Так вот, на ваш погляд, те признает Захад гэтыя беларускія выборы, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў, акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе і вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не глядзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя адзначана. Вот гэта, на мой погляд, уже таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта все роўна некі кавалачак уладу выдзеліць. Спадар Лукашэнка уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў. Разом с Кивицей. Зараз этот режим не дасть нагоды Заходу признать эти выборы больше демократичными.
Господар Санников, у меня до вас, як до профессийного дипломата, просьба дать экспертное тлумачение, а як до международного координатора Хартии политичную оценку. Вот эти размовы про признание Заходом. Что это такое? Як может выглядать это признание? Ну, тут можно пригадать такие международные контексты. Скажем, были летось у снежней думские выборы в России. Туды просто в вогуле не допустили назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ. Держдуму, признали, не признали. Что такое признание, скажем, белорусского парламента? Як оно может выглядать? А по-другое, прошу вас дать политичную оценку, ці варто Заходу признавать з уликом усіх обставин в гэты новый парламент, ці не варто?
Ну, по-перше, давайте называть речи своими именами. Гаворка идет не про признание парламента, а про признание режима. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт наших рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Что значит признать или не признать? Потребно некий штуршок потребен зараз тем прихильникам признания Лукашенко и его режиму, как узнавить контакты и как працовать на вопрос и только с Лукашенко. Не зважаючи на позицию, не зважаючи на погляды и относины и позиции демократичных сил в Беларуси. Были назиральники у России или не были? Россия – это признанная держава, и это парламентские выборы, там не было навод говорки про то, чтобы признать и не признать. А коли будет оценка того, что выборы в Беларуси, навод полепшилась ситуация, что больше демократичной стало, это будет сигнал для Запада, для признания миновито режиму. И вы супер такого сценария, я выступаю, и супер такого сценария мы повинны ведать кошт удзелу нашага у такім сцэнары. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, што АДС уже прызналі Асетію і Абхазію. Мы ведаем, што зараз ідзе гаворка пра прыватызацыю ў Беларусі, не на карысць беларускаму народу. І таму трэба пра гэта думаць і менавіта гэта браць пад увагу, калі прымаецца рашэнне. А што параіць Захаду? Трымацца сваіх жа прынцыпаў. Усе размоўцы узгадывалі, што умовы не палепшыліся, нават пагоршыліся. Неверагодны ціск сапраўды ідзе на грамадзянскую супольнасць, на ўсіх актывістаў дэмакратычнага руху. Мы ведаем, што прыняты закон аб СМІ, які будзе дзейнічаць пасля выбару. Гэта абавязкова. Мы ведаем, што мы апынемся яшчэ ў больш складанай сітуацыі для дзейнасці. І можа гэтага нейкія прыхільнікі Лукашэнкі, як я сказаў, палітыкі, парламентарыі, аналітыкі, пэўныя колы, бізнес-колы ў Еўропе. І хацелі б гэтага дасягнуць, каб апазіцыя не перашкаджала весці свае брудныя справы з рэжымам.
Андрей, я попрошу удакладнення. Вы сказалі, АДС прызнала Паўдзённую Асетію і Абхазію. Вы маеце на ўвазе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, я не ведаю. Ну, калі ты кажа сустаршыня про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заявок супроть это, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корыстом российских колот и инших.
Анатоль, ваш отказ на это питание признание непризнание, чтоб вы пораили Заходу, скажем так, и потлумачьте, коли ласка, поводины АДС, про який казал спадар Санников.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для коментара, гэта звяно з ланцужка, што Васіль Быкаў пісаў вершы. Што датычыць па сутнасці пытання?
Анатоль, ну чаму ж? Адну секунду, пачакайце, так. Чаму? Спадар Санікаў аперываў некім фактам. Ён сказаў, што спадар Калякін, сустаршыня АДС, выказаўся за прызнанне Абхазіі і Асетыі. Спадар Санікаў, адну секунду, спадар Санікаў з гэтага зрабіў выснову, што гэта ёсць пазіцыя АДС, магчыма, гэтая выснова памылковая, ну факт ёсць такі менавіта, як сказаў спадар Санікаў. Пракаментуйце яго, калі ласка.
Факта нема, таму што сустаршыня Калякі ніякіх заяў не рабіў па Асетыі і Каўказу. Ён мог рабіць як Сергій Калякін ці там як старшыня ЦК Кампартыі і гэтак далей. Таму што можна было, калі пра факты гаварыць, то можна было прывесці там мой каментар і сказаць: АДС вот асудзіў там, таму што сустаршыня АДС Анатолій Абецькі ці сустаршыня Вінцук Вячорка зрабілі такія заявы. Таму я і гавару, што нема прадмета для каментара. Што датычыць пытання па сутнасці, то калі гаварыць не мовай эмоцыі, а ўсё ж такі фактаў, то трэба прызнаць першае, што Захад стомлены. У яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць, і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць у Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтву, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, іх таксама выбарчыя кампаніі, ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны, і хай ён звязаны з Беларусью. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так: ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі пушчэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да ўлады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты ўлады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу абмяркоўвалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 1 верасня спаўняецца 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка да ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Асуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету СССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Спадар Міхась, вашая першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5 клас. І вот на урок ватанікі там принесли такі чудовні малюнки, намалявані на шпалери, з другого боку алоками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі вопытні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцкий, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядзельському районі, в Мядзельській школі, і от Хмельницьким у Сморгонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа, була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 годов. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 годов зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцький – син святара, причому святара Російської Православної Церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусщини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником гэтага подполля, узявся білоруський патріотизм?
Гэта загадка, в принципі. Хоча і святары, не тільки католіцькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мели нешта патріотичне, наприклад, батька і маці Лапіцьких, матушка і отець Олександр. Сестра їх розказувала, що навіть однойчі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і быццам бы маці навіть поўшчувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як атрымалася? Ну, діти на диво усе виросли абсолютно національно свядомими.
А колькі усяго дітей було у святара Лапіцького?
Були три сини і дочка ще.
Комуністична влада зачиняла церкви і кощоли. Ростислав Лапіцький гэта бачив, як і тое, якими немагчимими податками советская влада обкладала сялянам. Зрозуміло, адкуль мог з'явіцца його антикомуністичний настрой. А вось ви у своєї книзі «Як пошух маланки» приводите наступне виказванні Лапіцького. «Калі ти ведаєш, що в гэтай хаті заночує москаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай ніви пойде москалю, спалі ніву». Адкуль у 20-годового хлопца такі антиросійський світопогляд, такі адносіни менавіта до російців?
Може, гэта трошки було москаль таке поняття зборне. Все, що йшло з сходу, це могло бути з сходній Білорусі, могло бути з Росії. Чим приносився комунізм на Західній Білорусь? Я навіть не думаю, що сам Ростислав був ніяких антирусських, антиросійських накерваностей, тому що він чудово володує русською мовою. Він писав вірші і по-білоруську, і по-руску. Розниці не мав. Так само, як і до польської мови, він свободно володує польською мовою. Мені здається, в такому сенсі він був патріот Білорусі, але в той же час він не мав ніяких фобій. Хочу відзначити, що у одрозненні, наприклад, від Союзу білоруських патріотів, Поставсько-Глибоцької організації молоді білоруської, де там Чайки, Баранівсько-Слонімського регіону, це не була підпольна організація, скажімо, пробілоруська чи пропольська. Вони не були національні. Хоча там були і патріоти білоруські, як Ростислав Лапіцький, і польські патріоти. І не спеціально, як мені тлумачили, обиходили національне питання. Вони були антикомуністами, антисталінцями. І вони підкреслюють мені, щоб ми не говорили про національне питання, що це нас не могло роз'єднати. Я ще підкреслю, що коли я знайомився з удзельнікам білоруського національного руху, от сьогодні, зараз я звертав увагу, що вони засталіся такими переконаними білоруськими патріотами і сьогодні, і вони поміж собою вельми тісно гуртуються і зараз. Удзельники антикомуністичних рухов трошки одрознюються. Коли вже комунізм, як кажуть, лясно, і для їх це вже ніяка, ну, просто як подія молодості. І не підтримують навіть такої поміж собою сувязі.
Комуністичний чи антикомуністичний рух – це з'ява часовая, а національна справа – це вічна, так?
Це так. Особливо, коли вона ще не вирішена до кінця.
Я тут вспоминаю інших хмельчаків, Янку Філістовича і Тимоха Вострикова, які були десантовані у Білорусь з Заходній Німеччини у 1952 годі. Яны верили, яны ведали, что неузабаве холодная война перерасте у войну сапраўдную, и яны просто рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на что спадзяваліся Лапіцькі с паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсолютно на тое ж самое. Калі б не было холодной войны, обвастрення, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чекали, ось-ось почнеться война. Третья, може, сусветная, бо у другой був знищений фашизм. Думалося, що у гэтай третьей буде знищений і комунізм. От гэта їх натхняло, гэта давало їм силу, і не до гэтага рыхтавалися. Яны ж не тільки улетки друкавали, там писали, распаўсюджвалі, расклеювали. Яны збирали карты военные, не збирали нейкую зброю. Яны планавалі, як только почнеться война, одразу утварыць партизанский отряд, пайсці у лес і змагацца супраць комунізму у зброю.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, думкі, юначая гульня у канспірацыю, у некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя, Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолькі ненавідзе камунізм, а гэта сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго слова былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда у Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на эту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам Мядзельска-Смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі десяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць гэтыя ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Вечарам... Толькі на 6-ты раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну да, часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць, калі я дастаю мікрафон, і ён кажа: «Э, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я ад гэтага не магу адгаварыцца». Ну, але людзі просто такія, як не расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо ў Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомнай судовай справе, прыватнасці, новыя прозвішчы, асоб, якія былі ў іхняй арганізацыі, але якіх не ведаў правакатар. На жаль, ужо ўсе яны памерлі.
І апошняе пытанне, спадар Міхась, ёсць кніга Александра Лукашука пра Янку Філістовіча «Вяртанне нацыяналіста». Ёсць кніга Сергея Ярыша з раздзелами пра Міхася Вітушку. Ёсць вашая кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляю? выделяющие.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что это рух был намного ширейший. Ну вот у приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48, 49, 50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год где-то 200-300 политических процессов. Помножьте годов на 5, это будет уже вельми внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы увидим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
Прогучала передача «Вольная студия». Про Ростислава Лапицкого, керовника антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине у 50-е годы минулого стагодия, Михась Кобла гутарив с историком Михасем Чарнявским. Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Вибране з гуторок, що прогучали на цьому тижні у програмі «Ночная свобода», слухайте у наступній годині нашого ефіру. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Увесь гэты тыдзень слухачы актыўна каментавалі расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць двух рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Хочацца павіншаваць абхазаў і асецінаў з тым, што хапіла волі народу і сілы, і смілості їхнім лідерам. Саправди молодці. Саправди з незалежністю сябри.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
У огляді телефонування за тиждень слухачі говорять про події вокол Паўднёвай Осетії і Абхазії. Нагадаю, що Росія признала незалежність гэтых автономних регіонів у складі Грузії. Амбасадар Росії у Беларусі Олександр Суриков заявив, Москва чекає, що тое саме зробить і офіційний Мінськ. Аўтары тэлефанаванняў разважаюць на тым, ці трэба прызнаваць незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і якія наступствы гэта можа мець для Беларусі.
Спадару Сурыкаву, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць катлеты мух ад катлетаў мы самі зможам.
Это Татьяна Борисова Сипоичу. То, что Россия перекроивая послевоенные межи инших краин, передней залившей кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краине. Те все краины замест Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца ў вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Сёння Расія цісне на Рыгоравіча, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц.
Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за более чем 200-годовую историю. Волюсь с Гомлю.
Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі.
Шановные громадяне, прихильники и противники панующей влады на Беларуси, давайте не будем проявлять злорадность у бок наших спортовцев, удельников Олимпиады. Давайте лепшуся разом порадуемся их медалям. Яны наши суайчинники, яны в Пекине представляли в первую чергу не державу, а нашу краину и самих себе. И давайте не будем делить наших спортовцев по политическим сильностям. Это даремная справа. Один слухач со злостью в голосе сказал, что наши олимпийцы перемогли не тому, что они мощные, а тому, что соперники слабые. Поглядим, что будем в Лондоне. Шановные, у спорте, и не только в спорте, завсёды хтось мощнее, хтось слабее, хтось удачливее. Не насупливайтесь, что они, спортовцы, выступают не под тем стягом. В этом виновны не они, а мы. Я б вельми хотел, как у Пекине, а потом и в Лондоне, луна у бело-червона-белый стяг. Застается только сподеваться на это. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Минск.
Хиба ни разу не обмерковывалось жилевое становище в Беларуси. Боль за миллион семьев догэтуль живут в нездовольняющих жилевых умовах. И за период диктатуры, 14 годов, становище погоршилося. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаци, спортові збудування. Коли б навіть на половину зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали б у нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокею. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал и вел Ягор Майорчик.
Штодня в нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня прозаик Виктор Касько читает фрагмент оповядания «Зазернуть у вочи зверу».
І був я ще на гэтай землі я. Это калі на краі свету, на чужыне, здзейсню сваю хваравітую пекучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Пад свядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць, я пякаючы да гарачых слёз незгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плеч, і выдыхне ў павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, да не толькі я, ці хто побач са мной, ад наражэння, забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам тага светнага паветра, будзе мсціцца збавіцель наш месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, вочы ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж пачынаецца звярынае, А чоловік слупініє, якби зростається з землею. Душа його проспятий, одходить у землю. І невідомо, куди вона пойде, де опиниться. Це мене і наполохало. А ще більше здивилось, подобалося. Мені до смерті хотілося зустрітися з матір'ю, її душою, що пішла вже на той світ. Я про себе молив в гэтым довгі мої сірочі мулкі ночі. Ні, я не прагнув і не просив їх смерті. Неспинно тільки думав, чекав і сподівався, і ніяк не мог повірити у незворотність чоловічого помирання, а тим більше у кончаткову смерть матір'ю. Як же я кляв і ганяв себе тоді, що не загадався зазирнути в очі звіру. Одразу ж мог переіначить все своє життя. Моя душа пішла б услід за матчиною, я напоткав би її слід і не назволив би її покинути мене. Ми б назавжди залишилися разом, упустив своє щастя.